Односите на Австралија со Соединетите Американски држави во времето на председателството на Доналд Трамп се дебатираат во Федералниот парламент, додека посветеноста на Алијансата на Соединетите Американски држави е двопартиска, идеите за тоа каква форма треба да ја има врската во сегашната политичка клима варираат во голема мера меѓу избраните представници на Австралија. Пратеникот на Лајба Ед Хусич вели дека ги обожава Соединетите Американски држави. Тој во парламентот ги спомена своите патувања во земјата за да го следи неговиот сакан кошаркарски тим Шикаго Булз, неговата посета на домот на поранешниот американски председател Абрахам Линкен во Илиној и времето поминато во Силиконската долина во Калифорнија. Меѓутоа, членот на електоратот или изборната единица на Чифли во западниот дел на Сиднеј и првиот австралиски муслимански федерален пратеник, вели дека тој сега има чувство на така наречено темно срце за главниот австралиски сојузник. Така наречените темни срца се вели се оние кои единствено го гледаат светот за лична корист, без грижа за целото човештво. И почнува, вели Хусич, со предложената муслиманска забрана на председателот Доналд Трамп. Тој вели, погрешно е што една нација која ветува толку многу во однос на слобода може да ги исклучува луѓето врз основа на вера.
I think it's wrong that a nation that promises so much in freedom can shut out people on the basis of faith and do it in that way. It's wrong. It's against what America stands for. I think of the words of Paul Keating when he says that once they've pawned the crown, it's hard to reclaim the inheritance. Reclaim the inheritance. And he's right. What America is doing to itself and the way that it's behaving is disappointing to so many of its friends. I can't see myself going back to America while this is being maintained.
Но не сите членови на парламентот го делат темното мислење за Соединетите Американски држави под својот 45-ти председател. Либералниот пратеник Крег Келли укажува на најголемата економија во светот како доказ на трајната сила на земјата. Тој вели чувството кај потрошувачите неочекувано се зголемило на 13-годишно ниво и дека американската перцепција за економијата и собствените финанси се вратија по неколку големи урагани.
Of course, Deputy Speaker, we see today the Americans under their new president, Deputy Speaker, having enormous economic success. In fact, we only look last week, US consumer sentiment unexpectedly has surged to a 13-year high. As they note, as Americans' perceptions of the economy and their own finances have rebounded following several major hurricanes.
Еден од либералните колеги на господинот Келли, Джон Александар, добро ги познава Соединетите Американски држави од било кој друг од времето кога тој бил професионален тенисер. Како и многу мина, тој оддаде почит на долгата споделена воена историја на Австралија и САД. Поранешниот жител на Атланта, кој се пофали дека е роден на денот на независноста на САД, 4. јули, вели дека тој и Австралија пораснале со САД како пријатели и како влијание. Но тој вели дека најголемиот недостаток на модерна Америка не е вкоренет во одбранбената или во имиграцијската политика, туку во законите за оружје.
The US has been the world's policeman, the greatest force for peace, wherever peace is threatened. It is therefore difficult to reconcile that the US is empowering its own people to do to themselves greater destruction of human life than the combined forces of all enemies over the past 150 years. Until you control gun ownership, you are your own worst enemy.
Од друга страна, имаше акцент да се подели прашањето на австралиско-американската алијанса со конкретна опозиција на Доналд Трамп. Лабористичкиот пратеник Гај Бродман се осврна на книгите за историја на австралиско-американската алијанса, како и на собствената партија, велики дека Австралија може да има и независна надворешна политика и силен сојуз со Соединетите Американски држави, како што тоа го имаат докажано лидерите на Лејба.
It's an alliance of more than 65 years which has withstood personality clashes and policy differences in the past, and I believe it can withstand them now. So those of us who believe this is an alliance that deserves to endure need to speak up in its defence, Deputy Speaker. Australia can have an independent foreign policy and a strong alliance with the United States, as Labor leaders have long proved.
Но дури и кај оние кои се моментно разочарани од сегашната состојба на САД, постои надеж дека работите ќе се подобрат и волја за тоа да се направи, може би најдобро изразено во завршните зборови на господинот Хусич.
America, I think the world of you, but I cannot, and people like me, cannot be shamed by you. This is not the promise of the America we love. America is better than this.
Прилогот за SBS го подготви Сунил Авасти.
SBS.
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 This is SBS Radio.